Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Eta Sora Luzeko Pilpilean aldizkaritik etorri zaigu gaur Egoitz Unamuno ona Miramongo estudioetara, arratsaldean Egoitz. Eta sona handia izan duen Fernando Aramburuk idatzitako Patria liburuaren arian zatoz, salmentaldetik arrakasta handia izan du liburuak eta egunotan zuen herriari Sora Luzeri lotuta ere badator bete-betean Patriari lotutako informazioa, ezta? Egoitz.
Bai, hori da. Bai, ja, hilabete batzuk jakinarazi zebela Sora Luzen egingo zituela grabazioak, egisa zen oso informazio gutxi emonda, oindala gutxira arte, azte buru honetan bereziki landu da, bai, bueno, komunikadietan ba, telesai honen inguruko albistiak, zeintzuk izango dien aktoriak, zuzendarixari elkarrezketak, eta bar. Eta, bueno, ba, geu behuntxe goiaz pixka jakitzen zer izango den azkenian.
Bai, ze, azte honetan bertan, ez? Hasiko dira grabazioak okrespa naiz?
Bai, berez, bihar, martitzena, aztekoa dira, hori jakinarazi daude Alea Media ekoizpen etxiak, eta, ba, egisa esan, errexan badago jakimin pixkate ikusteko, ba, azken aztiotako zera gero zertan gauzatzen den.
Felix Bizkarret, zuzendaria, eta ea ba, zer dakarkiten zuen herrira. Iker Aldazabal Sora Luzeko alkatearen gana jodugu baita ere informazio eske. Arratsaldeon, Iker.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Telebista plato bihurtuko dizuete herrian, horretarako pronto?
Ba, bai, Egoitz egon desan dabeen moduan, bizar grabak eta lanekin hasten dira, eta bueno, ba, guzti hau burutu alizateko, herrian zenbait aldaketa nabarmen, burutzen dabiltza azkenengo egun hauetan, eta benetan nabaria da bai, Zer datorkigun ikustea, ba, grabaketa medio.
Zer ari dira, herria pixka bat zahartzen oker espaldima naiz, ez?
Bai, bueno, azken finean, ba, beraiei zeren eta lehenengo eta bain etorri zirenean galdetu nien, ez da? Zergaitik aukeratu ez dute Sora Luze, ez da? Zein izan da arrazoia, eta bueno, beraien azalpena izan zen, ba, erdigunea, asko gustatuko litze, jatuela, zeren eta azken finean, ba, bueno, hor eleberri hortan zehazten den tramarekin bat datorren, ba, bueno, ubikazioa da, zeren eta azken finean, ba, bueno, guk debe ibai igarotzen da herri erditikan, zubina guzi bat daukagu, eta bertan, ba, bueno, elementu guzti hoiek badirudi, ba, bat datozela eleberrian zehazten den, ba, kokapenarekin, eta hori izan da, arrazoi nagusietako bat, ba, Sora Luze aukeratzeko, Patriaren telesaia bertan grabatu alizateko.
Apa, Igarra, txaldeon.
Kaixo, goita, txaldeon.
Bai, horixe bera izan da asteburu honetan berriak elkarrezketatu daue Aitor Gabilondo, gidoigile eta ekoizle arduraduna, eta berak horixe aitzatu dau, ba, Sora Luzeko aukeratzeko arrazoi nagusia izan dela, ba, 80. hamarkadako herri baten itxura mantentzen dabela oraindik. Ez dakitena da, eta hori herrixan egiten den galdera da baita, postekoa dan.
Bueno, nik ez dakit postekua dan. Egia da, ba, bueno, poliki-poliki, lau urtera, ba, bueno, aldaketak eman izan dira. Guk bertan bizi garanak, ba, bueno, ikusten ditugu zeintzuk diren aldaketak, eta pentsatzen den nik hoben dut goia zela, Baina, bueno, orain ditere asko dago egiteko, eta bueno, hori horrela da, eta hori da, etorkizunako erronka, ez da? Orduan, ba, bueno, hortatik aparte, gero, ba, bueno, kokapenari dagokionean ere, ba, kanpantorrea, erreka, arategia, horrek kokagune horiek ere, ba, bereziki erdialdean okasko historikoan ba ontzat ikusi zituzten kokapen hauek eta bueno hori izan da azken finean arrazoietako bat Sora Luze aukeratzeko Patria telefilia grabatzeko bai
hori da bai eta kale zukaitzatu dozun Elisa bueno abadetxia bai. Udaletxia bueno horrek badauka bueno badauke garai bateko itxura ez da eta holako aldezarre modoko itxura bat, baina kalietan ez ezik gero tabernetan berreparatu dabe eta bi behintzat joditue begiz.
Hori da, bai, hemen, bueno, bolia taberna moduan ezagutzen duguna eta batzoki, ba, jaketxia ere, biak aukeratu dituzte, ba, telesaia bertan grabatu alizateko, eta orain ba egokitzapen lanak burutzen dabiltza, azken finean ba bueno, larogeta marko amarkadako ba bueno, hori kulturi ematea nahi diote baiarriari eta bai kokapen desberdinei, eta horretan dabiltza buru belarri. Horren adibide, ba herriko kaleak beltzen margotu dira, herri subinagusiko baranda ere ba bueno, beste itxura zarrago bat ere eman diote. Adibidez, udaletxeko kontzejupea garaje moduan egokitu dute, ezta herriko farolak ere aldatu dituzte modernoegiak diranak, adibidez plaza sarrekoak, bestalde filtro batzuk ere ipini LED sistemakoei, ezta aldaketak ematen dira eta nabarmenak dira, eta guzti horrek ba bueno, aldaketa hoiek ere kontutan izan behar da herritarren egunerokotasunean eragin zuzena daukatela, zeren eta bueno, herria da den bezala, ezta eta bueno, grabaketa burutu alizateko ba kale desberdinetako gune asko ba okupatu behar dira, kotxiak erretiratu, guzti horrek herritarreiki suposatzen duten ba eguneroko trastorno o aldaketarekin, ezta? Eta aurrez ere ba bueno, barkamenak eskatzea o behintzat izango diren kaltetuei ba jakinaraztea, ba momentu hontan aukera bat bezala ikusi dugu udaletxeko alderdi politiko guztiok ba grabaketa hau, denok aho batez onartu genuen ba grabaketa burutzea udalerrian. Eta bueno, ba aprobetxatu beharreko momentu bezala ikusi dugu, naiz eta eragozpenak seguru aski nabariak izan egunerokotasunean.
Bueno, Bitxoriren lana Elena Iruretak egingo du, Mirenena Ane Gabarainek, baina figuranteak herritarrak izango dira. Eta hor ere ustez poxpiska bat antzemandu zuela, kastinean jende askok parte hartu zuen.
Nola ez ba jentea benetan nik ere nuen espero, 300 bat pertsonak eman izan dute izena, herritar ugarik, eta bueno, bai nagusi, bai gazte, eta jentea ba ilusioz dago parte hartzeko, extra bezala kasu hontan telesailaren grabaketan. Eta bueno, ba ikusiko da aber zer suposatzen duen eguneroko grabaketak, zeren gutxi gora bera esaten digute egunero 100 piku pertsonak parte hartuko dutela grabaketan, ez? Porque azken finean ba kamerak horrek guzti honek grabaketa batek suposatzen duen ba pertsonal guzti hoiek ba benetan talde garrantzitsua suposatzen dute, eta benetan eragina izango duk zelez ba.
Bestalde, badago, bueno, telesaio honen gaiari erreparatu ezkero, bueno, kontakizun politiko bada, errelatu politiko bat egingo da bena batzuen ustez. Bueno, oinarri hartzen daben liburuak, patria liburuak badauka badikuspegi partzial bat. Eta tira horrek ba bizikidetzan eukiliken eraginan inguruan eta ba segurazki berbain like, ez? Jaso dugu, badakit zuek udaletxean berba egin dozuela gai hontaz, baina jaso dugu bueno, udaletxeko posizioan EH Bilduko zinegotziaren Unai Larrategiren esan bat, eta hori ipiniko dutxugu entzuteko gero komentatzeko.
Bai? Garritxan, zikidetzari begira, eitzen gabe zen lanketa hortan, kontu hau beraube nola erabili aldogun bide hortan sakontzeko. Porka itzaki hon bada, ikuspegi diferentiek egona gaitxikan, eta bar, pues, horren inguruan jarduteko. Eta horren inguruan, ba, bakoitza beren begiradakin, bere iritzakin, ba, bide hori, esaten dugun epe ertain luzean, bizikietzakin behar daren bide hortan, ba, bueno, bere karpen bat egin alizateko.
Bo, ez daukagu tartea askorik Unai, baina iruditzen zaizu bizikidetzan sakontzeko balioko duela baita ere filmaren grabaketak?
Bai, nik uste dut, baietz, azken finean, bizikidetzako lantaldea legaldi hontan eratu dugu, herri mailan ba, gai hori jorratu alizateko, zeren orain arte alakorik ez da burutu, eta izandako bileretako batean ere maigaineretu genuen patriaren telesailaren grabaketak ba zer eragin izan dezakeen, porque azken finean herriko bizikidetan ba nik uste dut ere eragin izan duela, eta pandator Unaik esaten duen erarekin, azken finean ba orain ordezkaritza daukagun hiru alderdi politikoak, bai EH Bildu, Euskal Herri Jeltzalea eta Alderdi sozialistak, mai hortan, ba, buru belarri gabiltza, ba, herriko bizikidetza eta bakearen aldeko, ba, bueno, pausoak ematen. Eta kontutan izan da, telesaiak daukan, ba, konotazio karga politiko hori, ba, bai, nola ez bat, nola ez bat, zuzenean eragiten du.
Bueno, prestatu beharko duzue, Egoitz eta Iker, badakizue, Ocho apellidos vascos eta beste filma batzuk zer nolako erromeria ekarri duten hainbat herritara, zuen are bidean izango da?
Bueno, ez dakinik hainbesterako izango da, ne? Egisa da, ba, bueno, alako HBO plataforma internazional, nazioarteko honek, ba, egia da, sortzika titulo horietan izango duen kanpora begira oihartzuna, ba, bueno, izango da nabaria, hori badautza, badakigu, ez da? Gero hortikan zenbat Zumaian gertatutakoa hemen ere errepikatzen den, bueno, ikustekoa gera, baina gauza bat klaru, etortzen kanpotik etortzen den guztiari, eskuak zabalik, hartuko dugu eta bueno, gonbidapena luzatu, Zora Luze ezagutzera badago zer erakutsi eta.
Bai, ikusteko dago HBOk Europa eta Amerika osoan zabalduko daue telesail hau. Eta ikusiko dugu zer
horre jarriko zaituen mapan,
Bueno, ikusiko da, ikusiko.
Bueno, Iker Aldazabal, Zora Luzeko alkatea eta Egoitz Unamuno, Pilpilaneko kazetaria, mila esker bioi, ekarpen hau egitea.
Ezkerrak zeu edi.
Segindo.